слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити, власне, на ті ж теми, які говорили у першому, хоча і в іншому ключі, а саме про безпеку України, про цілісність України, про те, як Україну захистити, навіть коли здається, що немає загрози, а зараз дуже багато людей відчувають, що загроза така є. Нагадаю, що ви можете ставити запитання моїм співрозмовникам самі. Для цього є телефон прямого етеру 0800 30 40 33, або можете на Viber написати 0676740476. І я тоді ваші запитання, а також оцінки того, про що і в якому дусі ми говоримо, зачитаю вголос. Сьогодні у мене надзвичайно цікаві гості, і перший із них – це Олексій Кляшторний. Він співкоординатор Комітету захисту
Координаційної ради захисту української мови та культури. Так. Доброго вечора.
І з паном Олексієм сьогодні нас звело те, що він один із тих людей, які вчинили позов до президента Зеленського за незаконне збагачення. І поки що у цій справі зазнають поразки. Розкажіть, про що йдеться.
Ну, якщо бути точнішим, ми вчинили цей позов не до президента Зеленського, а до телеканалу «1+1». Через те, що вони тривалий час, і це, я думаю, ні для кого із радіослухачів не секрет, брутально, нахабно порушують законодавство України, транслюючи фільми і в тому числі телесеріали не державною українською мовою, а, скажімо так, відмінною від неї. Це прямо суперечить українському законодавству. За цим мала б стежити Національна рада із телебачення і радіомовлення. Національна рада із телебачення і радіомовлення нічого не робить, вона не виконує своїх функцій, прямо передбачених законом. І з огляду на це ми, як просто громадяни України, телеглядачі і споживачі, відповідно, телепродукції, змушені були звернутися з приватним позовом проти товариства телестудія 1+1, ну, коротше, власника телеканалу під брендом 1+1. Це було зроблено в серпні минулого року, тоді якраз телесеріалом, таким основним, який вони транслювали, це був другий сезон серіалу «Папік», так званий «Папік-2». І от ми внесли вимоги, щоб вони, по-перше, припинили протизаконну трансляцію телесеріалів мовою відмінною від державної, а по-друге, ну, компенсували наші права як споживачів телепродукту на якісний телепродукт, показали його у відповідності до законодавства державною мовою українською, ну і компенсували там на моральні збитки. Яке відношення до цього має президент Зеленський? Справа в тому, що президент Зеленський є одноосібним власником. Президент Зеленський є одноосібним власником товариства «Студія 95-й квартал», яке в свою чергу є продуцентом оцього телесеріалу «Папік», телесеріалу «Свати» і інші. Відповідно, ці телесеріали, вони насправді робляться переважно для ринку Російської Федерації, транслюються на основних національних центральних телеканалах Російської Федерації, звідки йдуть основні доходи. І, відповідно, за таким залишковим принципом, як щось таке другорядне, тут є українські глядачі, які їм в другу чергу ці телесеріали переглядають на плюсах.
Пане Олексію, можливо, і в другу чергу переглядають, але вплив цих серіалів на самоусвідомлення і на усвідомлення і довколишності у багатьох українок і українців дуже і дуже потужний, тому що в них і там у вас в публікації, наприклад, в «Чесній мові», та йдеться про те, що, ну, все там нібито, як ви пишете, московською мовою, або, як кажете, мовою відмінною від державної.
Ну, в позові сформульовано так. Так.
А в дуже багатьох серіалах, я вже давно їх не дивлюся, але дивився свого часу, і час від часу їх варто подивитися для того, щоб знати, змінилося щось чи ні. там виникає така безособова якась країна. Та? От мені здається, що це дуже і дуже якраз небезпечно.
Ну, це специфіка продукції, яку студія Зеленського 95-й квартал робить для ринку, передусім Російської Федерації, взагалі «Руского міра». Ці серіали, вони орієнтовані не на всіх, а на певну частину телеглядачів, власне, москвомовного інформаційного простору «Руского міра» так званого. І ну, вони саме такий мають формат, такий зміст, вони повністю до цього простору пристосовані. Якщо ми побачимо там всюди навіть таблички, якісь, все це є не українською мовою, а московською, тобто глядач в Російській Федерації, він не повинен сприймати ці телеканали, як ці, перепрошую, телесеріали, як такі, що їхня дія відбувається в якійсь іноземній країні. Він повинен це сприймати як своє рідне, оце те, що відбувається у нього дома в Російській Федерації.
А українок і українців та тим самим привчають, що ну, ми нічим не відмінні.
Так, нема ніякої різниці. Це якесь таке, знаєте, умопостігаєме місце на території колишнього Совєтського Союзу, от яке продовжує якось так інерційно існувати, абсолютно без краплини української мови. Знаєте, коли інколи відбувались ці дискусії щодо реукраїнізації фільмів, там дехто закидав, я вважаю, нещиро. Так що, от, ну, в реальному то житті у нас нема 100% панування там україномовності. Ну, якщо ми будемо так робити, це буде не схоже на реальність. Ну, нічого, якийсь фільм «Гладіатор» чи «Піратів Карибського моря» можна показувати українською мовою, ніхто не говорить, що це не схоже на реальність, тому що пірати Карибського моря українською не говорили, або так само,
ну,
як і московською.
Ну, це ще не доведено.
Але, ну, мабуть, вона, на жаль, не була там серед них, чи на щастя, домінуючою. Пірати Чорного моря, так, говорили, в Карибського, мабуть, ні. Факт той, що, але показувати для України телесеріали, де немає ні краплини нічого українського, ну, і це, на їхню думку, цілком відповідає реаліям. І вони привчили людей. Дивіться, що відбувається. Люди, яким це огидно, яким це противно, вони відмовились, вони змушені. Такі телеглядачі, як я, як моя родина, моя дружина, мої діти, ми змушені відмовлятись від того, щоб дивитись телевізор. Нас заганяють у своїй власній країні в якесь інформаційне гетто, на догоду, ще раз кажу, торгівлі нашого президента із Російською Федерацією. Що відбувається? От телесеріал «Папік» в минулому році транслював телеканал НТН. Там, де керівницею ради директорів є неофіційна дружина Владимира Путіна Кабаєва. Так? В цьому році взагалі перший канал «Росія-1» транслював «Сватів» останній сезон. Так?
Свати... І десь я читав, що вони були ледь не найпопулярніші
не ледь, серіал. Вони офіційно, за статистикою, трансльований першим державним каналом московського телебачення «Росія-1», серіал «Свати», восьмий, здається, восьмий сезон, випущений студією, телестудією, яка на 100% належить президенту Зеленському і його дружині. Розумієте? І прямо ці дивіденди, ну це прямі матеріальні доходи нашого президента. Це є Ліпецька фабрика президента Зеленського. Ми так жартуємо, тому що він дорікав своєму попереднику Ліпецькою фабрикою. Ну те, що робить сам він, ну воно значно перевищує цю Ліпецькою фабрику.
Пане Олексію, на якій підставі суд не задовольнив ваш позов?
Це, власне, і було найцікавішим і є найпринциповішим. Суд спочатку Подільський районний суд за місцем розташування телеканалу 1+1 відмовився розглядати наш позов, посилаючись на те, що телеглядачі не є споживачами в розумінні закону про захист прав споживачів. Власне, цю відмову ми оскаржили до Київського апеляційного суду, який підтвердив позицію, тобто повністю солідаризувався з позицією суду першої інстанції, де він теж каже, що прямо в своїй постанові, що телеглядачі не є споживачами у розумінні закону про захист прав споживачів. Посилаючись на те, що у нас нема прямих договірних відносин із телеканалами. Ну, зрозуміло, що ніхто не укладає ні один телеглядач прямі якісь договори із телеканалами.
А у нас є прямі договірні відносини, коли ми йдемо до так званого супермаркету, чи...
Ну, так, це абсолютно абсурдна логіка, бо ми не укладаємо і прямих договорів із продавцями ковбаси, чи сметани, чи молока, і ну, на цій підставі не заперечують їхній обов'язок постачати нам якісну продукцію відповідно до законів і державних стандартів.
Андрій на Viber нам пише, запитання до пана Олексія, що треба зробити в законодавстві України, щоб не було повторення випадку з журналісткою державного телеканалу Рада Шишкіною? Я, чесно кажучи, не знаю, про який
випадок. Ну, це нещодавно відбувся цей випадок, де помічниця керівника цього офіційного телеканалу нашого парламенту розповідає в неофіційній обстановці про те, як вона ненавидить українську мову, як вона зневажає наш прапор, вважаючи, що він не досить гарний з дизайнерської точки зору, що треба редизайн такий зробити більш кращий національного прапору України і так далі. Ну, це колишня журналістка одного із каналів Віктора Медведчука. Коли канали ці заборонили, то ці люди пішли, як бачимо, працювати на телеканал «Рада», підтримувати діяльність чинної влади. Ймовірно, їх вважають такими професіоналами,
так
які
що,
найкраще
що, на вашу
забезпечать
думку,
інформаційне
зробити?
Висвітлення діяльності нашого національного парламенту. Ну, ви знаєте, я гублюсь трохи. Я гублюсь трохи, тому що, звичайно, люди, які брали цю журналістку на роботу, ну, вони не могли не помітити, які її культурний рівень свідомості, політичні якісь погляди, взагалі, який рівень адекватності до того, щоб працювати в керівництві одного із політично важливих загальнонаціональних державних телеканалів. І це означає, що насправді це їх влаштовує. А що зробити, щоб не було фальші? Не вірити людям нам, як виборцям, які, ну, отримують наші голоси фальшиво себе поводячи.
Олексій Кляшторний, і до нього вже є запитання, він відповів на одне. Нагадаю, на Viber можна 067-6740-467 написати або зателефонувати безкоштовно на 0800-30-40-33, поставити запитання панові Олексію і панові Глібу, якого я тепер представляю. Він є активістом, який... стурбований тим, що в Україні, за його оцінкою, винищується, ну, втім, ви поточните, чи правильно я ваші слова передаю, вищі, наші вищі навчальні заклади, але ми про це поговоримо трохи згодом. Зараз, для тих, хто пам'ятає українське кіно з навіть совєтських або радянських років, я хочу заграти одну пісню, котра стала одним з принаймні двох неофіційних гімнів нашої столиці Києва. І це «Київський вальс». Він насправді із фільму «Киянка», як би ми його не оцінювали, той фільм, а пісня пішла в народ, що називається. І зараз послухаємо її у виконанні капели «Думка».
Молодість мила,
Київський вальс, виконання капели «Думка». Є дуже багато варіантів виконання цієї пісні. І от та казав один діяч, що з усіх мистецтв для нас, для них, найважливішим є кіно, а телебачення тим більше. І якщо пригадати, як ішли з українського кіна і з українського попереднього телебачення пісні, різноманітні вислови у широкий світ, у, так би мовити, народ, то можна назвати і «Рідна мати моя», тобто пісня про рушник, і інші, які були, скажімо, у Романі і Франчесі, ну і так далі, і так далі. А я пригадую, коли я був малим, мені було тоді 11 років, я навчався в російськомовній, чи то пак москвомовній, за термінологією Олексія Кляшторна, у школі, нам показували «Республіку Шкід» і «Щит і меч» у неймовірно якісному українському дубляжі. Це просто було. І багато моїх однокласниць і однокласників, які, ну, знаєте, ті роки Київ не часто, якщо не хотів, то і не чув української мови часто уст. Вони вперше українську мову почули якісно, хорошу от з цих фільмів. І пішли в народ такі висловлювання, як «Йогане, навіщо ви вкоцали моїх хлопців? Вони надто барилися». Або «Кістляві ключиці Фроліан Ангеліки мене не хвилюють». Або «Чому ми стоїмо, повземо?» «Ми не повземо, ми стоїмо». А велика драма наша, до речі, полягає в тому, що досі не знайдено записи того українського дубляжу. Не знаю, хто його знищив, але підозрюю, що це могло бути зроблено і навмисне. Але зараз не про це. Зараз про те, що сьогодні КРЗУМІК, тобто Координаційна рада захисту української мови і культури, провела пікетування Кабміну чи Офісу президента.
Так, я брав участь в цьому пікетуванні. Хочу поправити, що воно було ініційовано громадською коаліцією «Мова об'єднує». Я там, ну, і колеги були більше в якості гостей, ну, але ж колеги запрошували всіх. Ми поділяємо цілком ці заявлені цілі. Ініціатори акції хочуть зайти, що називається, трошки з іншого боку. Ми от судимось із каналом 1+1, і, звичайно, після такої приголомшливої і шкандальної просто відповіді, такого шкандального рішення апеляційного суду і районного суду, готуємо зараз касаційну скаргу до Верховного суду України. А їхня ініціатива, власне, полягає в тому, щоби відкликати прокатні свідоцтва таких незаконно демонстрованих фільмів на підставі уже по факту порушення закону України. І я думаю, що це теж не дурна ідея, тому що якраз про серіал «Папік» зараз якраз на каналі 1+1 транслюється повторно, вдруге транслюється перший сезон цього серіалу. Вони показали перший сезон, потім другий сезон, зараз повернулись до першого сезону. І знов транслюють його мовою, відмінною від державної. Тобто, в третій раз скоюється правопорушення.
До речі, там субтитри є?
Субтитри є. Субтитри є, але ж це принизливо. Ну, знаєте,
ні, ну я ще в 2007 року писав про те, що субтитри великою мірою – це просто для пташечки.
Це знущання. Я з великою повагою ставлюсь до людей з обмеженнями слуху, але всю українську націю прирівняти до людей, обмежених якимось чином у своїх фізичних чи ментальних можливостях, так що нам треба титрики показувати у нашій власній країні, ну, це зухвальство, це знущання і це відкрита демонстративна зневага до кореневої більшості населення цієї країни.
Олексій Кляшторний, і зараз я хочу запровадити до нашої розмови, впровадити в неї іншу тему, про яку ми вели мову також у першій частині програми «Громадська хвиля», а саме про загрозу українській вищій освіті. І от, наприклад, професор і доктор наук Олексій Гарань у своїй публікації про зрив або спробу зриву, ну, я вважаю, що вже зірвано, дехто сподівається. Я сподіваюся, що буде тут встановлено справедливість, але вже є рішення про непризначення Сергія Квіта президентом Національного університету Києво-Могилянська академія. Так от він пише, що це є складова гібридної війни проти України, але часто ця гібридна війна, вона породжується тими, хто в Україні Україну не любить. І тут ми згадували наш слухач, а потім пан Олексій згадували про Поліну Шишкіну. До речі, була ще одна депутатка народна із фракції «Слуга народу», котра під час доповіді міністра оборони в Верховній Раді написала «Надо валіть із цієї країни». І нічого. Коли оця народна депутатка, мене просто, перепрошую, волосся дибки стає. Так от... Наскільки Координаційна рада захисту української мови і культури зараз приділяє увагу проблемам української вищої освіти, українських вишів, адже є підстави вважати, що вища освіта не останню роль грає в збереженні мови і культури?
Дивіться, я маю признатись, що це не було аж такою мірою в фокусі нашої праці впродовж минулого року. На цьому полі просто є багато інших людей, організацій, які мали б дбати. Звичайно, те, що зараз відбувається в Києво-Могилянській академії, це обурлива ситуація. І це один із тих навчальних закладів, які завжди були принципово англо-україномовними, в кожному разі...
Я би все таки українську поставив на
україно-англомовними. В кожному разі це їхній такий плюс чи конкурентна перевага, що дійсно це навчальний заклад, який формує студентів із усіх регіонів України, які добре володіють, не буду вживати слово досконало, але краще від пересічного нашого рівня, на дуже доброму рівні володіють і українською державною, і англійською, як головною міжнародною мовою. І це взагалі один із провідних наших закладів. Отаке втручання брутальне під приводом якихось хуліганських дій. Хуліганські дії на любих великих виборах група хуліганів завжди може здійснити. Замовити це не складно, зробити це не складно і зривати абсолютно, чи не визнавати абсолютно явні результати, очевидні результати виборів у цьому виші. Це має явний політичний підтекст, але це є образа для української академічної громади. Про мову у вищих навчальних закладах хочу сказати таке, як і про мову у школах. В інтернеті є наш сайт «Мовна варта». Ви можете знаходити його легко і звертатись туди із письмовими повідомленнями про те, якщо порушується вимога законодавства про викладання саме державною українською мовою. Тому що неофіційної інформації такої на рівні розмов ми багатенько чуємо про це, а будь-яких звернень, тобто нам потрібно для цього або звернення людини, яка пише, що я такий-то і такий-то, або така-то, така-то, от засвідчую такий факт порушення, або ж відео чи аудіодоказ. І якщо такі відео, скажімо, докази, зйомка на елементарний побутовий там смартфон є, то тоді ми маємо встановлений факт, і нам вже не обов'язково, навіть ми можемо не розкривати, від якої людини ми це отримали. Повірте, що якщо такі факти випливають, то відповідальність за них обов'язково настає.
Олексій Кляшторний, дякую. Я ще вас залучатиму до обговорення цієї теми. Зараз передам слово панові Глібу. Чому? Тому що ми з ним на схожу тему, а саме про загрози, які виникають в українській вищій освіті, говорили скільки років тому?
Ой, навіть не пам'ятаю, 20 років.
Коли так. Програма «Громадська хвиля» ще тільки формувалася. От. І що ж змінилося відтоді, на вашу думку?
По-перше, добрий вечір всім слухачам.
І слухачкам.
Я би хотів, в мене таке ось відчуття склалося, я хочу його поділитися з слухачами і слухачками.
Діліться швидше, у нас не так багато
дуже
часу.
Швидко ділюся. За часів радянської влади, радянської Росії, коли був Радянський Союз, була дуже популярна серед патріотів, був такий вислів популярний: «Україна, Україна, як тобі здається, сидить ворог в твоїй хаті, ще з тебе сміється». І я от все це слухаю, от навіть такий маленький відрізок часу, то, що зараз іде передача, і що змінилося? Сидить ворог в твоїй хаті, з тебе сміється, а ми питаємось судами захиститися, які всі напічкані тими самими антиукраїнськими елементами. То які суди, які закони можуть це змінити? Я також думаю собі, яка ще європейська держава може собі дозволити, і навіть така держава, як Російська Федерація, чи може вони дозволити собі, щоб в їхній владі були керівники, які, ну, відкрито були антидержавницькими елементами?
Кого це ви так кваліфікуєте?
І проводили, зараз кажу, і проводили антидержавницьку діяльність відкрито. Ну, от то, що сьогодні, наприклад, то, що пан Олексій сьогодні розказував, ну, це явно, ну, не приховано, відкрито, це прямо на долоні ситуація, яка показує, як ті, хто має охороняти державу, її закони, її безпеку, її забезпечувати, її успішний розвиток, вони просто глузують над нею. Питання, чому? Чому вони зглузують? Відкрите питання. Я думаю, воно так само дуже очевидно. Очевидно. Задаємо, ставимо питання, отримуємо інформацію, аналізуємо, робимо висновки. За таких умов, я так думаю, що я трошки відійшов від теми, але вона касається, це як частка цієї теми. Вона касається, це більш широке. Чи буде держава взагалі за таких умов? Чи буде вона існувати? Казав, був такий...
Пане Глібе, не ставте так риторичних запитань, тому що держава буде, вона існуватиме. Питання в тому, в який спосіб вона існуватиме. І про це, до речі, і Олексій Кляшторний веде мову. Та у нас є всі ознаки держави, але наскільки вони втілюються, і, зокрема, наскільки у нас дбають про державну мову, захищають державну мову, розвивають її вживання в різних галузях. От. І щодо того, от, пане Олексію, чому ви обрали для себе це непросте насправді завдання. Та парадокс. Ви, до речі, там казали, що наводили приклади голівудських фільмів, та я вам так скажу, що в Сполучених Штатах Америки далеко не всюди переважає англійська мова. Ми це прекрасно знаємо, хоча рідко про це говоримо. У Франції не всюди переважає французька мова, в побутовому, та? Але тим не менше, як ви слушно зауважили, там не показують кіно не англійською або не французькою мовою, ну, окрім певних, звичайно, спеціалізованих сеансів. Наскільки, на вашу думку, знання української мови і її активне вживання сприяє от відчуттю державності і забезпеченню державності?
Абсолютно. Тут є два аспекти. Передусім, ну, для мене дуже важливим є те, що це є маркер нашої гідності. Я виріс в Києві, і українська мова – це для мене, ну, набута в ранньому дитинстві. Але все-таки не перша мова. За сімейними там обставинами, моя перша мова насправді це московська, яку я першою засвоїв, а потім, так, в ранньому дитинстві, але вже після неї десь трохи українську. Але якщо постає політичне питання нашого ствердження як самостійної нації, ну, ми не можемо це робити як периферійна частина руського міра. Якась теж чуть-чуть чи щось таке. Ми, якщо ми українська держава, значить ми українська нація, значить ми маємо свій український прапор. Не випадково ж, дивіться, людина, яка, ми згадували тут одну особу, яка може і не заслуговує на те, щоб її згадувати, але не випадково в одному там сюжетику йдеться і про зневагу до мови, і про зневагу до прапора, і до зневагу до України як такої. Це речі, які абсолютно йдуть разом. А тепер скажу ще про другий аспект. Спілкувався вчора в мережі Фейсбук, ну, українці багато, принаймні українська інтелігенція чимало в ній між собою спілкується, з колегою із Коцюбієва, чи пак Одеси, де він говорить про те, наскільки заповнена вчора стрічка була повідомленням про сумну подію кончини одного із відомих московських акторів. Я зараз не пригадую прізвища, але це людина відома, яка грала в фільмі «Афоня», Шукшина, самого Афоню.
Зрозуміло.
Я навіть зараз не можу пригадати це прізвище його, хоч і тоді, прочитавши, що, а чому про це говорить, я питав, а хто це? Та? Ну так я і більшості голівудських чи якихось інших акторів іноземних, якщо я раптом дивлюсь фільм, я не живу абсолютно в цьому інформаційному просторі. А англомовному, так? І так само москвомовному. Наші співгромадяни, які мешкають у дуже змосковщених регіонах, вони хіть-нехіть постійно перебувають в інформаційному просторі, центром якої є Москва, а центром Москви – Кремль, режим Путіна і так далі. Коли говорять, що ні, ми зовсім не такі, ми інших поглядів. Ні, ви знаходитесь не в українському інформаційно-культурному контексті, не в українському морі, а ви знаходитесь в русском морі, в русском океані. Це просто об'єктивний факт.
Так, я коли назвав Олексій Кляшторний фільм, в якому грав цей актор, я одразу зрозумів, про що йдеться, але мені здається, що Афоня – це не Шукшина, а Шукшина – там ці саме «Живе такий хлопець», щось таке подібне. Ну, але
Куравльов згадав, щоб це прозвучало, це прізвище актора, який, на жаль,
до речі, грав у фільмі «Вій», який асоціюють із Україною великою мірою.
І, здається, «Золотий тільонок» ще грав.
Ну, це так, само собою, так.
Так, грав. Ми пригадали вчора все це, але я констатую, що якби коцюбіївський чи пак одеський приятель про це в своєму Фейсбуці не написав, я про це просто не знав би. А він пише, ну, тому що каже, речі, а у мене заповнена вся стрічка.
Я, до речі, і не знав, поки ви про це не сказали, а причина чому? Бо я не у Фейсбуці і нікому не раджу там бути. Повертаємось до Гліба, який все ж таки зараз змушений буде мені і слухачкам і слухачам сказати, що змінилося в українській освіті, в становищі українських вишів за ті роки, що ми з вами не розмовляли. З конкретними прикладами, будь ласка.
Ну, я негативний приклад приведу. Є така, була, верніше, а, до речі, вона ще є, тому що ще є комісія, ліквідаційна комісія ще існує, і академія є, є президент цієї академії, називається вона Національна академія державного управління при президентові України. Зараз відновлений на посаді судом її президент Куйбіда Василь Степанович. І, до речі, він якраз на гострі того, щоб відновити цю академію, повернути цю академію в життя. І в тому числі на вістріці цієї боротьби знаходиться і директор регіонального інституту цієї академії Дніпропетровського Серьогін, пан Серьогін. Вони подано в суд відповідні позови, і зараз іде якраз оце слухання по цим питанням щодо відновлення академії, щодо злочинного знищення, до речі, під приводом пана Квіта, міністра освіти. Який через, ну,
тодішнього міністра освіти, бо нинішній міністр освіти пан Шкарлет.
Шкарлета, я перепрошую. Так. Ну, перепрошую. Я перепрошую дуже і перед слухачами також перепрошую, тому що дійсно непоправна помилка, вірніше, печатка. Отже, товариш Шкарлет подав цю ідею. І до того ж подав ідею в Кабмін, користуючись тим, що очолюють Кабмін люди, ну, обивательського, з обивательського досвідом. І через Кабмін вплинули на президента України, який підсобив цим, так сказати, нашим керманичам. І, на жаль, все ж таки президент витримав, він видав указ про передачу академії з ДУС під лона МОНа. Але в своєму указі він не зробив те, що зробила незаконно в даному випадку. Всі фахівці вважають, це незаконно зробив Кабмін разом з МОНом. Тобто вони видали указ, видали розпорядження і наказ МОНу щодо реорганізації, нібито реорганізації Національної академії, а насправді вони ліквідували юридичну особу. Щоб зрозуміти трошки саму проблему, і хочу ще деякі питання розкрити. Ну, по-перше, реорганізація відбулася шляхом приєднання Національної академії до відомого всім в Україні університету Шевченка, імені Тараса Шевченка. Ну, дуже поважний університет, звичайно, але він не є тим закладом освітнім, яким була академія. Це зовсім інший напрям, зовсім інша сфера.
Ну так, там не навчають державного управління, і це, до речі, ще один аспект нашої розмови.
Так, і це заклад Шевченка, це заклад академічний, він дає академічну освіту, він не спеціалізований. І, до речі, з останнім часом рейтинг його трошки зменшився. Я завжди кажу приклад, якщо така погана була академія, а вона, в неї були проблеми, які треба було вирішувати, а не знищувати цю академію, то так само будь-який заклад вищої освіти можна говорити, що вони недостатньо на високому рівні, треба їх приєднати до Гарварда. І це б тоді було, ми казали, що це б якось капецувалося. Ну, це так жарт, звичайно. Що таке нерозуміння, що таке роль і місія академії в державі нашого президента призводить до таких ось, на жаль, плачевних результатів. Але я впевнений, що відновиться академія, відродиться, так само, як і Україна, Русь відновиться. Хоча ми кажемо, що ми молода держава, насправді ми відновилися, і поки що ніхто не може сказати, що ми не є з тисячолітнім історією державності. Повертаючись знову-таки до Національної академії, хочу сказати, що відомий діяч Отто Бісмарк, він казав, що можна державою управляти, якщо погані закони, але дуже гарні службовці. Але які б не були закони дуже гарними, а при поганих службовцях неможливо це зробити. Вона ніколи не буде успішною державою. На жаль, в Україні те саме відбувається.
У нас ще є шанс і виховати, і обрати, і призначити гарних службовців, хоча це не дуже науковий термін. Тим часом у нас має вистачити ще часу для відповіді на запитання Андрія, який нас сьогодні на Viber буквально постачає запитання, чому 5 років та й 10 років тому не було стільки антиукраїнських висловлювань від 20-річних киян, котрі, починаючи з дитячого садка, чули українську мову, співали українською дитячі пісні. Невже це спрацювала міна, закладена ще табачником? Олексій Кляшторний, потім Гліб висловить думку, і у нас ще має вистачити часу на одну дуже цікаву пісню.
Ви знаєте, я змушений погодитись із цим негативним, таким песимістичним припущенням нашого радіослухача. Я гадаю так само, тому що певні люди, десь старшокласні роки чи студентські роки, яких припали, скажімо, на період Януковича, зараз вони вже здобули певний життєвий досвід, зробили кар'єру, потрапляють на якісь позиції, але сформувались під специфічним впливом культурним саме у ті часи. І, розумієте, я вважаю дуже важливим підкреслити, що От ні я особисто, ні Координаційна рада із захисту української мови та культури, ми не є політичними, партійно-політичними противниками чинного президента. Ми ні в який спосіб не афілійовані із якимись його конкурентами на майбутніх президентських виборах чи конкурентами його партії. Але для нас дуже важливо, щоб вони належним чином виконували свої функції депутатів, міністрів, глави держави і робили краще, ніж це було в минулому, і вели Україну гідним і правильним курсом.
Дякую, дякую. І пане Гліб, ваш коментар.
Дякую. Я думаю так, що сидить в нашій державі щирліць на щирліці і щирліцям поганяє. За таких умов неможливо, щоб було щось по-іншому. Тому є вирішення питання цього, є так званий алгоритм Бога. Якщо хтось чув, я трошки можу пояснити,
що у таке. У вас на це є 30 секунд.
30 секунд. Добре. Кубик Рубіка можна скласти за алгоритмом Бога в 10 ходів, максимум 10 ходів за 10 секунд. Так само можна всі питання вирішити по алгоритму Бога в Україні, щоб Україна була успішна, правова, соціальна і економічна дуже сильна держава. Алгоритм Бога передбачає, щоб не було щирліців у владі. Ось і все.
Так, хто б міг подумати, ну от я, наприклад, років 40, ні, 30 все ж таки, тому не міг подумати, що за згадуванням кубіка Рубіка я буду впізнавати людей приблизно мого віку. Тому що зараз уже молоді люди не дуже уявляють, що таке цей кубік Рубіка. А пам'ятати варто, хоча б для того, щоб знати, та звідки оці дивовижні комбінації беруться, чому ми маємо відповідати на такі запитання, як ставить нам пан Андрій, котрий нас слухає. Ну і ще у мене є сюрприз, не сюрприз, я просто дуже люблю цей гурт і люблю те, як вони трактують традиційну українську музику. От ми слухали з вами тут виконання Київського вальса у виконанні капели «Думка», а зараз був у нас такий цікавий гурт «Біллі Міліган Бенд». І коли я побачив, що вони записали пісню «Каштани», я думаю, ну, якийсь варіант там, або знову цвітуть каштани, або київський вальс, та? А це зовсім інакше. Хоча алюзії там на цю музику є. Отже, «Біллі Міліган Бенд», «Каштани».
Це пісня про Київ. Як тебе не любити, де б я не був і куди б не вела мене доля. Де б я не спав, з ким би не прокидався зрання. Ага. Місто моє, моє серце навіки з тобою. Києве мій міцно вплетений у тебе я. Ага. Як не глядів твоє небо мені найсиніше. Щоб я не пив найсмачніше повітря твоє. Усі квіти світу віддам за травневі каштани. Києве мій, ти мій дім, ти коріння моє. Моє, моє, є. І якщо втома мене до землі притискає. І якщо сили хотіли покинуть мене. То моє я в уяві собі намалюю. Києве мій, розчинюсь у твоєму Дніпрі. Як не глядів твоє небо мені найсиніше. Щоб я не пив найсмачніше повітря твоє. Усі квіти світу віддам за травневі каштани. Києве мій, ти мій дім, ти коріння моє. Моє.
«Біллі Міліган Бенд», пісня «Каштани», хто хоче дослухати її цілком, навіть не кажу до кінця, дослухати її і слухати потім ще, шукайте в інтернеті і пам'ятайте оцю фразу «Я розчиняюся в моєму місті, я розчиняюся в моїй країні, країна і місто розчиняються в мені». І я дуже не люблю термін «зшивати Україну», тому що що зшито, то і порвати можна легко. А от те, що сплетено, або те, що зживлено, воно набагато міцніше.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.